Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Ja, også nu velmødt til samvær om Guds ord. Jeg synes selv, det var en rig stund, vi havde her fra morgenen af, og det er lidt anderledes for mig at skulle stå frem og prædike Guds ord på en måde. Og så alligevel, så har jeg både trang og frimodighed også til at stå frem med det. Vi tænker jo sikkert alle på, at vi er i en afskedssituation. Inden så længe skal vi spise middag, og så er det opbrud. Så skal vi drage hver til sit. Og det havde jeg også med i tankerne, da jeg tænkte på, hvilke emner vi kunne sætte på timerne. Netop den sidste time her med vores rette hjem. Vi skal hjem til vores jordiske hjem, men vores borgersamfund er jo i himlen. Så om vi kunne også få sind og tanker rettet ind på det, samtidig med at vi får trukket en forbindelse til vores dagligdag, til livet med Jesus. Og der kunne vi jo godt sige til hinanden, jamen det er godt, at Jesus bliver hos os, når vi skilles og går hver til sit, så kan Jesus være med den enkelte. Og sådan vil jeg også gerne sige det. Men konkret, så skal vi sige det sådan også. Vi har Guds ord med os. Det kan vi tage frem. Og der er Jesus. Nu vil vi bede også for stunden her, når vi skal møde ordet. Herre Jesus, vi takker dig for alt det gode, vi fik lov at møde igennem disse dage. Tak for ordets forkyndelse. Tak for samværet med de hellige. Ikke fordi en eneste af os er noget i os selv, men Jesus, vi er helliget ved dit blod, renset og født ind i dit rige, alene i kraft af dit fuldbragte værk, Herre Jesus. Det er noget for hver eneste en. Tak fordi vi måtte opleve dette herlige og rige fællesskab i troen på dig. Og så beder vi også nu for denne stund. Du vil give mig noget til at række et ord, række dig selv, Jesus, igennem forkyndelsen til mine kære brødre og søstre, som nu lytter. Ja, vi overgiver os til dig og til dit nådes ord. Amen. Jeg nævnte forleden, at jeg nogle gange fik lyst til at bruge nogle af Paulus' breve eller dele af det, nogle vers, ligesom at bruge som en personlig hilsen. Og så ved jeg godt, det giver en vanskelighed, for jeg er ikke Paulus. Jeg har ikke på den måde apostel, kald og fuldmagt. Men alligevel så er der noget i det, som vi kan bruge. Nu vil jeg læse noget af en tale, som Paulus holdt i en afskedssituation. Og så ellers efter den vil vi se på den tekst, der er. Paulus vidner sådan for de ældste i Efesus ved sin afsked. Det er i Apostlenes Gerninger 20, fra vers 20. Og jeg understreger igen, det er Paulus, der holdt talen ind i en bestemt situation, hvor han i 3 år havde virket i Efesus. Jeg holdt ikke tilbage noget af det, som kunne være til gavn for jer, men forkyndte jeg det og lærte jer det offentligt og i husene. Jeg vidner for jøde, både for jøder og for grækere om omvendelse til Gud og troen på vor Herre Jesus Kristus. Og se, bundet af ånden drager jeg nu til Jerusalem og ved ikke, hvad som skal møde mig der. Jeg ved bare, at den hellige ånd i by efter by vidner for mig og siger, at lænker og trængsler venter mig. Men for mig selv agter jeg ikke mit liv et ord værd, når jeg bare kan fuldende mit løb og den tjeneste, som jeg fik af Herren Jesus. At vidne om Guds nådes evangelium. Og se, nu ved jeg, at I aldrig mere skal se mit ansigt, alle I, som jeg gik omkring iblandt og forkyndte riget. Derfor vidner jeg for jer på denne dag, at jeg er ren for alles blod. For jeg har ikke holdt noget tilbage, men jeg har forkyndt jer hele Guds råd. Så giv dig agt på jer selv og på hele jorden, som den hellige ånd har sat jer som tilsynsmænd for at I skulle vogte Guds menighed, som han vandt sig med sit eget blod. Jeg ved, at efter min bortgang skal der komme glubende ulve ind i blandt jer, som ikke skåner jorden. Blandt jer selv skal der fremstå mænd, som fører falsk tale for at lokke disciplene efter sig. Våg derfor, kom i hu, at jeg i 3 år nat og dag og ikke holdt op med at formane hver eneste en med tårer. Og så kommer egentlig det vers, som jeg også synes, jeg kan gøre til mit. For jeg har jo ikke virket i 3 år, og jeg har jo slet ikke kunnet forkynde alle sider af Guds ord i 3 dage. Men jeg har forsøgt at give det videre, som jeg har haft på sinde. Men her er en herlig afskedshilsen, som vi kan give til hinanden. Og nu overgiver jeg jer til Gud og hans nådes ord, som er mægtig til at opbygge jer og give arv sammen med alle dem, som er blevet helliget. Ja, det får vi lov at give til hinanden som afskedshilsen. Overgive hinanden til Gud og hans nådes ord. Og så skal vi sammen læse den tekst, der står på programmet fra Åbenbaringsbogen kapitel 21, og det er versene 1-8. Vort rette hjem, det er om den nye himmel og den nye jord. Johannes Åbenbaring 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudstyrkerne og alle løgnerne, skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Amen. Der er en herlig fremtid for dig, som lever med Jesus. Hvor langt ud i fremtiden det er, det vi har læst om her, det ved vi ikke. Og i øvrigt så er der ingen, der ved, hvornår vores liv her på jorden kan slutte. Men så sandt vi bliver i troen på Jesus, så sandt vi får noget til at blive bevaret og ikke falder fra i denne onde og mørke tid, ja, så sandt Gud får lov at bevare os i ordet, så står det bedste tilbage. En herlig fremtid for Guds folk. Gud gav apostlen Johannes syner, budskaber, som han skulle skrive. Og jeg har standset lidt for det forhold, som var mellem Johannes og disse menigheder i kapitel 2 og 3 blandt andet, hvor der er forskellige budskaber, ting som bestemt ikke var gode i omtale, som skulle bebrejdes, som skulle korrigeres. Johannes' forhold til læserne kommer frem i kapitel 1, vers 9 og 10. Jeg synes, jeg skal læse disse to vers, for de siger lidt også om en Herrens tjener i forhold til brødre og søstre. Jeg, Johannes, og det er kapitel 1, vers 9. Jeg, Johannes, jeres bror, fælles med jer om trængslen og riget og udholdenheden i Jesus, var på den ø, der hedder Patmos, for Guds ord og Jesu vidnesbyrds skyld. På Herrens dag blev jeg grebet af ånden og hørte bag mig en høj røst, som af en basun sige: skriv det, du ser, ned i en bog, og send den til de syv menigheder, til Efesus og til Smyrna og til Pergamon og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikea. Johannes havde et specielt kald ind i den situation, hvor han for Guds ords skyld og for Jesu vidnesbyrds skyld var blevet landsforvist. Han var blevet sendt ud på en øde ø. Og så var der nok nogen, der troede, at så havde man fået ham skilt af vejen. Men Gud åbenbarede sig på en mægtig måde for Johannes. Selvom Johannes var adskilt rent fysisk fra dem, han skriver til her, så var der en samhørighed. Han skriver her: jeg, Johannes. Og så hæver han sig ikke op over dem, som om det er altså mig, der har autoriteten. Nu er det mig, der skal jeg belære jer. Han siger: jeg, Johannes, jeres bror. For han var ikke nogen overhørte. Han var hørte ganske vist, men alle har vi den samme overhørte. Hørten over alle hørter, Jesus. Johannes var deres bror. Og så står der: fælles med jer om trængslen og riget. Og riget står med stort R, altså om Guds rige. Fælles om de herlige fremtidsperspektiver. Og så også fælles om udholdenheden i Jesus. Der er ikke en, der hæver sig højt op over disse brødre og søstre. Nej, fælles på samme vandring, om der kan være forskellige tjenester, så med den samme Herre. Trængslen og udholdenheden i Jesus. Vores Bibel taler meget om trængsler for Guds børn. Der omtales også særlige trængselstider, der skal komme ud over jorden. Det skal jeg ikke komme ind på her, og jeg har heller ikke fuldt lys over det. Men en ting ved jeg, at vil du og jeg leve med Jesus, vil vi leve Gud frygtigt, så møder vi trængsel i en eller anden udstrækning. Og vi skal prøve at høre også, hvad Paulus vidner for sin medarbejder Timotheus. Kapitel 2. Timotheus, kapitel 3, vers 10-17. Og Paulus ved, det står kort tid efter, han ved det er mod slutningen af hans liv. Og så skriver han til Timotheus. Vi læser fra vers 10, kapitel 3. Du derimod har fulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab, i langmodighed, i kærlighed, i udholdenhed, i forfølgelser, i lidelse, som dem jeg kom ud for i Antiochia, Ikonien og Lystra. Hvad jeg end har måttet udstå af forfølgelser, så har Herren reddet mig ud af dem alle. Og så kommer egentlig sætningen, som vi også skal give agt på. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Og jeg kender mit eget kød, min gamle natur så godt, så at det er lettere at få den indstilling, hvordan kan jeg undgå at møde forfølgelser, i stedet for at spørge efter, hvordan kan jeg leve godt med Jesus, og så få det koste, hvad det koste vil. Og her må vi tale med nænsomhed. For ånden er villig, men kødet, den gamle natur, er skrøbelig. Men jeg tror, vi må sige det til hinanden. Lad os ikke rette blikket mod det synlige, men mod de usynlige ting. Lad os vende blikket hjemad mod himlen. Og her har jeg lyst til at vidne også helt personligt. For godt og vel 3 år siden oplevede vi noget meget vanskeligt i forbindelse med, at jeg måtte fratage min stilling. Jeg havde egentlig en høj stilling, betroet stilling. Jeg skal ikke fortælle en hel masse om det, men jeg har papir på, at jeg blev uberettiget afskediget. Jeg ønskede ikke at føre sag. Jeg havde det sådan, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke stå frem og føre sag mod min tidligere arbejdsgiver. Jeg siger ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Nogen skal måske. Men jeg havde det sådan, jeg kan ikke. Jeg var bange for, at jeg skulle gå i stykker på det. Der var der en sang, som jeg igen og igen lyttede til. Jeg har den på kassette, og nu vil jeg citere den for jer. Det er nummer 890. Den var mig til stor hjælp midt i vanskeligheden. Skue mod himlen, løft dit øje, over jordens dunkle stier. Glem ej kronen, du har fået. Se, hos Gud bliver alting godt. Må en sjælen her sig bøje under sorgen, mens du bier. Allerdejligst hjemmet er, når du gennem tårer ser. Sku mod himlen for, hvad ejer du vel her i støves hytter. Alting visner jo så fort, dejligst drøm vil svinde bort. Men når striden bliver til sejr, og du kors med krone bytter, der skal du i evig fred mættes af hans kærlighed. Sku mod himlen, se han kommer, alt det vores nu deroppe. Var en vinternatten lang, dejlig bliver din himmelsang. Der slår ud i lyse sommer alle hjertets visne knopper. Hvad du længtet, hvad du led, glemmes i hans særlighed. Det var en stor trøst og en stor rigdom i en vanskelig tid. Og så skal jeg bare sige ganske kort. Jeg kvitterede fra en sygehusseng over for min arbejdsgiver om, at jeg havde modtaget min opsigelse, mens jeg var indlagt på sygehuset. Og det var ganske kritisabelt efter overlægernes skøn. Men jeg kunne ikke andet end at skrive under på, at jeg har modtaget min opsigelse. Punktum. Gud vendte det hele. Og jeg fik også oprejsning, også på det menneskelige plan. Uden at føre retssag. Uden egentlig så meget som at røre en finger, men fra sygesengen med slanger på hjertet, skriver under på, at jeg har modtaget min opsigelse. Sku mod himlen. Jeg siger ikke, sådan går det altid. Nej, vi har ikke de færdige facitlister. Men Gud har magt. Lad os sige det til hinanden. Det er vigtigere, at vi lever sammen med Jesus, end at vi undgår trængsler. Alt det herlige, som åbenbaringsbogens kapitel 21 vidner om. Gud skal selv tørre tårerne af vores øjne. Døden skal ikke være mere. Sorgen skal ikke være mere. Skrig eller pine skal ikke være mere. Alt vil være godt. Jeg hørte engang en sige, det er da egentlig underligt, der står ikke her, at synden ikke skal være mere. Nej, det står der faktisk ikke. Der står, det er alle virkningerne, alle følgerne af synden, der ikke skal være mere. Jeg ved ikke, om vedkommende har ret, men jeg har tænkt meget over det. Han sagde, hvorfor står der ikke det, at synden ikke skal være mere? Jamen, den blev jo lagt på Jesus. Den blev taget bort på Golgata. Så allerede her og nu, i egentlig forstand, så er synden borte. Hvor er din synd? Ja, den er lagt på Jesus. Og så er det jo egentlig rigtigt, så er den der ikke mere. Samtidig må vi sige, jeg lever i syndefaldets verden, og så oplever jeg syndens følger, netop sorg, tårer, gråd og så videre. Men synden er taget bort, den er lagt på Jesus. Det er grunden til, at der kan være en herlig fremtid i vente for dig og mig. Og så er der alvoren i vers 8. Jeg hører nogle gange tekstlæsninger i forskellige sammenhænge, hvor der stanses efter vers 7. Og så læses vers 8 ikke. Jeg tror, vi skal læse Guds ord i sammenhæng. Derfor skal vi også nævne alvoren. Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres løg i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Der er to udgange af livet. Og er der noget, der kan ryste mig, så er det det, at Bibelen fortæller om slet ikke så få, som fik begyndt på vejen, men som ikke nåede målet. Ja, vi har jo Israels folk som et advarende eksempel. De kom ud af Egyptens land, men de nåede ikke frem. På grund af ulydighed, står der. Og vi kan måske sige, jamen alle disse ting, disse alvorlige ting, vi er der hverken troldmænd eller løgn eller afgudsdyrke eller utugtige og så videre. Lad os ikke være for hurtige. Afgudsdyrkelse er ikke bare noget, der finder sted i Afrika eller andre steder på kloden. Jeg tror, at afgudsdyrkelse også finder sted i Danmark og i Norge. Men Gud kender hjerterne. Og er der noget, som får en plads højere end Jesus? Ja, så får den enkelte jo selv afgøre, om det er afgudsdyrkelse. Men Jesus har talt klart om det, om at elske noget eller nogen mere end ham. Og her er ingen pegen fingre, jeg er selv med i dette. Giv agt på dig selv, Immanuel. Har du afguder? Halter du til begge sider? Vil du gerne sådan lempe dig frem? Ja, jeg har brug for at bede om noget, at jeg må leve et gudfrygtigt liv. Og der er det en hjælp at have målet for øje. Sku mod himlen. Og jeg vil prøve igen nogle få steder her at trække forbindelsen til jordelivets vandring med tanke på dit liv og på mit liv her på jorden. Fordi man kan have den rigtige mening om alting, kristeligt set. Jeg kan vide det hele, hvordan det skal være. Jeg kan sige det, og jeg kan gøre så mangt og meget. Og så kan der alligevel mangle noget ganske afgørende. Vi læser om det i 1. Korintherbrev kapitel 13. 1. Korintherbrev kapitel 13. Vers 1-3. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Jo, på en måde kan det hele være så rigtigt, og så dog være galt. Og så fortsætter Paulus og Guds ord. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Ganske kort. Kærligheden finder ikke sin glæde i uretten. Så skulle man jo egentlig tro, men i retten. Det er ikke det, der står. Det drejer sig egentlig ikke om, at jeg kan få ret i en diskussion. Også om åndelige spørgsmål. Men det drejer sig om, kan sandheden få lov at stå? Kærligheden glæder sig ikke i uretten, men glæder sig ved sandheden. Kærligheden gør intet usømmeligt. Og jeg siger det her med bæven, egentlig ikke med tanke på det ophold, vi har haft her, for vi har været meget taknemmelige for opholdet her. Men når der står, at kærligheden gør intet usømmeligt, så vil Kristi kærlighed gerne vise hensyn. Ikke bare på et område, men egentlig faktisk på alle. Og så ved jeg godt, vi kan jo ikke gå rundt og spørge alle, det jeg nu gør, synes du det er forkert osv. Men jeg tror alligevel, der er noget vi godt kan finde ud af. Som kristne er vi ikke underlagt tidens mode. Vi skal ikke skikke os lige med denne verden. Og jeg har ikke en facitliste. Men Guds ord siger om kærligheden, den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Er ikke bare optaget af, hvor meget kan jeg tillade mig. Men egentlig, hvad gavner de andre? Og hvis du og jeg kan være med til at undgå at lede andre i fristelse, ved i forskellige forhold, at vi indordner os, så vi undgår fristelser, så tror jeg, at kærligheden får lov at sejre. Men jeg siger det forsigtigt, for jeg er selv et menneske, der er skrøbelighed underlagt. I Jakobs brevet kan vi læse lidt om visdommen ovenfra. Jakobs brevet kapitel 3. Og jeg synes, det har så meget også med vandringen som kristen at gøre. Jakobs brev kapitel 3. Igen med målet for øje. Det er så vigtige ting, der står på spil. Vi læser fra vers 13. Hvem af jer er vis og forstandig? Han skal vise det i gerning ved et ordentligt liv med den vises sagtmodighed. Men hvis jeres hjerte rummer bitter misundelse og selvhævdelse, så lad være med at prale og lyve sandheden noget på. Den visdom, altså den såkaldte visdom, for det er ikke visdom, men den visdom kommer ikke fra oven. Den er jordisk, sjælelig og dæmonisk. For hvor der er misundelse og selvhævdelse, der hersker der uorden og alt muligt ondt. Men visdommen fra oven er først og fremmest ren, og desuden er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig. Retfærdighed er en frugt af det, der sås i fred, og den tilfalder dem, der stifter fred. Og jeg skal understrege, for ikke der skal herske nogen som helst tvivl. Min frelse ligger ikke i det liv, jeg fører her på jorden. Det gør din frelse heller ikke. Frelsen er et andet sted. Men der er Noget, der hedder at vandre det høje kald værdigt. Og så kan vi tale om kongehus i Norge og i Danmark, og vi kan nok måske synes, at kongehuset er ikke, hvad det har været. Det kan vi nok sige lidt om. Men det er sådan, at i hvert fald principielt, så er det virkelig forskel. Kongehuset går ikke ud og opfører sig på en hvilken som helst måde i offentligheden. Man er sit kald værdig. Og du og jeg, som er kongebørn, som har kongernes konge til herre, vi vil også gerne vandre det høje kald værdigt. Ikke for, at der skal blive lagt mærke til os, men vi ønsker ikke, at der skal falde skam over Jesu navn. Lad os have målet for øje, lad os se frem mod himlen. Det er egentlig det bedste værn og det bedste middel også til at leve godt med Jesus. Jeg har så højt et kald, så jeg ønsker ikke hverken at såre brødre og søstre, eller være til anstød for dem udenfor. For det taler Bibelen meget om, at vi i vores omgang med dem udenfor skal være viselige. Ja, og så lidt fra Filipperbrevet, som jo helt konkret nævner, at det sindelag, der var i vor Herre Jesus Kristus, og som er i vor Herre Jesus Kristus, det skal også være i hans troende. Vi læser fra vers 17 i kapitel 3. Efterfølg mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. For der er mange, jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd, der lever som fjender af Kristi kors. Og hvorfor græd Paulus? Jo, de ender i fortabelse. Buen deres Gud, de sætter en ære i deres skam, de tænker kun på det jordiske. Men vort borgerskab er i himlene. Derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Derfor, mine kære brødre, som jeg længes efter, min glæde og min sejrskrans, så stå således fast i Herren. Paulus, som kunne skrive med tårer, havde samtidig noget meget glædeligt at sige. Glæd jer altid i Herren, kapitel 4. Jeg siger af dig, glæd jer, og han har også skrevet i kapitel 3. Så glæde og smerte og sorg og tårer er egentlig ikke modsætninger i kristenlivet. Måske er netop den, der har allermest glæde i Herren, den største sorg over de ufrelste. Og igen, jeg har ikke facitlisten, men det er ikke modsætninger, de hører sammen. Glæd jer, lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker, Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Jo, målet for øje, det himmelske hjem, det må være i vores tanker. Og det får lov også at blive en naturlig ting, selvom vi ikke dagen lang kan gå og tænke på himlen. Når vi skal passe vores arbejde, så må vi også bruge opmærksomhed og ressourcer på det arbejde, vi er i gang med. Sådan må det være. Men Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare vores hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og så er der en herlig tilskyndelse og opmuntring igen. I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt, det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Så en kristen skikker sig ikke lige med denne verden. Når denne verden skal underholdes af film og historier og andre ting, som er med til at herliggøre synd, det være sig på det ene eller det andet buds område, så er en kristen ikke med. Og en kristen kan ikke se og smile af dårlige vittigheder sammen med verdens børn. Hvordan vi kommer om ved det bedst muligt, jeg har ikke facitlisten. Selv har jeg det sådan, at hvis man nogen gang ikke kan undgå at høre den slags historie, så kan jeg i mit stille sind sige, tak Jesus, at jeg hører dig til. Tak, at jeg er på vej til himlen. Og så kan jeg måske bare se ned for mig. Jeg behøver ingenting at sige. Jeg tror også, tavshed en gang imellem kan være at sige noget. Og så kan det måske give anledning til os, at nogen spørger. Lad os bede om noget og visdom. Og så har jeg et sted mere, som jeg tror, jeg skal tage frem. Og jeg lyttede temmelig opmærksom, da Norvald Yri ved vores nadvar sammen ved at læste dette afsnit. Men jeg synes ikke, jeg vil undlade det. Tværtimod, så vil jeg tage det som en understregning af, at det skal vi have med i dag. 1. Korintherbrev kapitel 3, versene her 10-17. Med tanke på himlen igen. Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. Og igen, det er Paulus' vidnesbyrd, det er Paulus' vejledning. Enhver bør se til, hvordan han bygger. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal de vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn. Men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen, men selv bliver frelst, dog som gennem ild. Jeg vil lige stande et kort øjeblik her. Vi kan jo godt vælge at sige, jamen så må vi dog være tilfredse, bare vi bliver frelst. Det er dog det vigtigste. Og så er det vel egentlig ret ligegyldigt i evighedens lys, hvor meget vi når at få udrettet, og hvilke metoder og hvilke midler vi bruger. Ja, det kan man godt sige. Men der vil jeg egentlig sige, at det er vel egentlig en ret egoistisk indstilling. Og sige bare, at jeg bliver frelst, så er jeg egentlig ligeglad med, om mit arbejde får lov at bestå. Hvad så med de andre? Arbejdet i Guds rige skal gøres med noget, der kan bestå. Med byggemidler, der består, som kan prøves i Guds ild. Guld, sølv, ædelsten. Og det er jo Guds ord. Det er jo det, vi skal arbejde med. Så er der mange virkninger af os at leve i Guds ord. Der er også social omsorg. Og det tror jeg bestemt også, vi må have opmærksomhed mod. Men det går aldrig alene, hvis ikke det er sammen med Guds ord, hvis ikke det er ud fra Guds ord. Men så er der jo en tendens til i vores tid, at hvis vi ikke i Bibelen kan finde et forbud mod at bruge nogle bestemte metoder, så kan vi jo bare eksperimentere og gøre, som vi vil. Det, der ikke er forbudt ifølge Bibelen, det er tilladt. Og man argumenterer, alt er tilladt, hvis det ikke er forbudt. Sådan siger Guds ord ikke. Nok kan det siges, alt er tilladt i en sammenhæng, men det er ikke alt, der er gavnligt. Og hvis det, der virkes med, falder ind under det, der går op i luer, hvis det arbejde og de virkemidler, der bruges, kommer ind under det, at han skal gå glip af lønnen, hvad så? Det er jo egentlig forfærdeligt. For det kan blive en hindring også for andre for at få del i det. Og så kommer netop i forlængelse af det en meget, meget alvorlig advarsel. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I. Og jeg er meget forsigtig nu i min anvendelse af det. Men kan det tænkes, at Guds tempel kan blive splittet på grund af, at nogen siger, vi må bygge med disse byggematerialer, guld, sølv, ædelsten. Hvor andre siger, nej, vi kan også godt bygge med det og det og det, som dybest set er træ, hø og halm, og som brænder op. Tænk så, hvis det bliver anledning til, at Guds forsamling splittes, at Guds tempel ødelægges. Og jeg siger igen, jeg er forsigtig i min anvendelse. Men jeg tror, der er noget, vi skal være opmærksom på her. Lad os hjælpe hinanden. Og lad os ikke bare sige, at vi skal undgå strid for enhver pris. Bibelen siger, så langt det står til os, skal vi holde fred med alle mennesker, om det er muligt. Men der kan være situationer, hvor intet kompromis er muligt. Og det tror jeg blandt andet her, når der skal bygges i Guds rige. Vi kan ikke gå med til at bygge med noget, som vi har overbevisningen om. Det holder ikke. Det brænder op. Og så har jeg bare brug for at bede om megen visdom til at finde den rette vej i det. Himmelvejen, himmelvandringen, det at leve med målet for øje. Der er kamp, der er trængsler, men der er en herlig fremtid. Og glæden får ingen ende. Det skal vi synge om lidt. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig, fordi vi må se frem mod himlen, skue mod himlen. Det mål, som du har sat, det mål, som du har købt for vores liv. Ja, tak, Herre Jesus, at der er et mål, vores sjæles frelse, du stiller os for øje. Og så vil vi endnu en gang takke dig for disse dage. Tak for rigdommen, fællesskabet i troen på dig. Og hjælp os så også, Jesus, til at tænke på trængslen, på udholdenheden, sammen med det under vandringen her. Ja, Jesus, der var så mange ting, vi har lyst at bede om og takke for. Vi samler det alt sammen, Jesus, i dit eget dyrebare navn, om at din vilje må ske, og dit rige må komme. Amen.